Com o nome do Christian mesmo, Popper. O sistema de venda por Marco tem um passasso, coito, guima e bofetão. Prosto, bof, Marco, guima e intex, coito, guinhão. Vou ver, tem nada, estou. Ele põe guinhão, se eu matei. E que é o setor global, o treto de 12 sistemas. До кожата и донасят при него един паралитик, четирима го нот, и те не можаха да се приближат до него поради народа. Разкриха покрива на къщата, където беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитик. Нали? Тая история знае. Гледали сме по филми. Нали? Как има страшно много те как, ние. Четирима души водят своя парализиран приятел и искат да го изцелят. И не могат да стигнат до изцелителя и минават от другата страна, през покрива. Така. И пуснаха постелката, на която лежеше паралитик. А Исус, като видя вярата и тези, които го носи, второто полувреме ли почна? Като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, явно е бил младо момче, не знам. Он казва Синко, защото на всеки всичките преводи, той казва сине, нали? Във френски и английски. Прощават ти се греховете. Те го спускат отгоре само да изцелее, той вика прощават ти се греховете. Днес я прочитаме тази история и мислим върху нея. Защо става така? Защо е записана тази история? Имаше много изтърния, тази специално. Първо те имаха вяра за него, за този, който носиха и го спуснаха. И той видя тяхната вяра и му каза, прощавате си греховете. А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата. Той защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове? Освен един Бог. Нали, този коментар, който искам да го включа, нали? Значи те са страни и викат, ма, това е богохулство, как може, той не може да прощава, освен ако не е самия Бог. А Исус като разбра веднага в духа си, защото те си размишляват в сърцата си, ма той няма проблем, а внимавай и сега какво размишляваш в сърцата, защото Исус знае какво мислиш. Речи, защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да река на паралитика? Прощават се греховете или да река стани, вдигни постелката си и ходи? Но да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове. Казвам на паралитика, тебе казвам, стани, вдигни си постелката и иди у дома си. И той стана веднага, вдигна постелката и излезе пред всички, така че всички се зачудиха и славеха Бога и думаха, никога не сме виждали такова. И така, защо Исус не го изцели? Те го спуснаха отгоре, той видя вярата им, знаеше за какво са дошли. Обаче той реши първо да му прости греховете. Даже и не знаем дали щеше да го изцели след това. Той действо се развива така, че след като те започват да си мислят по това, което той е казал в сърцата си, той след това им вика, добре, за да познаете, че човешкият си има власт на земята да прощава греховете, казвам на праведника, стани един от телото си и еди от дома си. И той го прави. И така, Исус, можем да кажем, че той го е направил това, за да им докаже, че е Божия син и че той може да прощава грехове. Дали го е правил при всички останали, когато е изцелявал? Защо не? Какво мислиш, че го е правил?
специално на тези случаи, които в момента искам да изобрети фарисей, за да ги притикна да се конфронтират с него.
Може. Възможно. Всеки път ли той бе прощавал греховете тогава, когато са седвали при него за изцеление?
Не се прощавате всеки път.
Първо
казвам,
това е въпрос.
Не, но аз разбрах дали всеки път той за какво искал, за какво го е направил, първо е спустил.
Ние можем, да, можем да разсъждаваме, че той го е направил преди тях, обаче всъщност текста, както се реди, той казва нещо и след това те си мислят нещо в сърца си и той отговаря на това, което те си мислят. Уи?
Concrètement parlant, quand tu as quand tu as foi en Jésus,
okay.
Ah, mais c'est avant qu'il se sacrifie. C'est dans la tête,
C'est avant, oui.
C'est ça.
C'est avant.
Ouais. Donc, dans la tête, c'est si
ouais,
tu.
Automatique.
Non, dans le sens où si. Il... Parce que la plupart des gens qui guérissent, parce qu'ils voient leur foi. Et donc,
on a déjà
ils
cru en
sont...
fait.
ils ont cru en Jésus. Et... Mais je ne sens pas initialement.
Някой друг нещо коментира? Добре. Значи, вижте, сега, аз си направих труда да проверя навсякъде, къде той изцелява. С много малки изключения. С много малки изключения. Изцеленията никога не са само изцеления, сами по себе си. В повечето случаи, когато ти говори това, че той е изцелявал, той е благовествал. Той ги е получавал. Всъщност, когато те идват с него, той ги получава в този момент. В този момент той им говори с Божието царство. И ние не можем да си представим, че Исус е говорил с Божието царство, без да им обяснява как се влиза в Божието царство, защото ние знаем. Той започва благовестие. Йоан Кръстител започва благовестие. И Исус започва с едни и същи думи. Покайте се, защото Божието царство е. Става дума. Греховете са поставени на първа линия, нали? В тези неща, които се случват, греховете на хората са изложени. Те не са скрити някъде. Ние не са, това не е нещо. Не, сега няма да говорим за греховете. Ние сега ще изцеляваме. Няма такова нещо. Исус през цялото време говори за греховете. Той ходи, пива и яде с бирниците, с грешниците. Казва, болните нямат нужда, на здравите нямат нужда от болните. И фактически, според мен, това, което той прави, най-елементарното нещо, което се случва в тази история, специално, с паралитика, който напускат, е, че Исус демонстрира връзката между прошлото на греховете и царете. Той показва, че тези две неща не са сами за себе си. Те не са задължителни да върват заедно. Нали? Обаче, по-скоро можеш да имаш прошка на греховете без изцеление, но като че ли изцеление без прошка на греховете е по-трудно да го намерим като потвърждение в Словото. Няма да правим изследване, но искам да видите, че в момента Исус говори така, вижте, аз съм дошъл да изцелявам. Не. Аз съм дошъл да прощавам. Изцелението е средство за демонстрация. Изцелението е средство за привличане на човека. Да го накараш да дойде, да види какво става. Изцелението е потвърждение на обещанията. То е потвърждение на пророчеството. Какъв точно ще бъде мислят. Дойде. Но основната работа, която Исус извършва, като идва първия път, е да изработи проща за това. Да стане жертва. Така. Сега четем нататък. Матей 9 глава 35 до 38 стих. Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и получаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всяка болест и всяка нещо. Виждате ли как са подведени Понякога просто тези неща, много рядко тези неща липсват, пише само, че той ги изцелява. Но от броя в случаи, в които той говори и изцелява, и говори, и изцелява, и предполагаме, че той през по-голямата част или винаги правил точно това. Той е изцелявал душите и изцелявал телата. И така, и изцеляваше всяка болест, всяка немощ. Е, когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени, пръснати като овце, които нямат пръсти. Тогава рече на учениците си, жетвата е изобилна, работници са малко. Затова молете се на господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата. И така, ние знаем от благовество, че от Евангелието, ние знаем, че той фактически в един момент ги разпраща по двама по двама, дава им власт на нечистите духове да изцеляват и им казва какво да говорят, какво да правят, като влизат в една къща, какво да кажат, нали, и така нататък. И основното, което беше, той им беше дал власт да изцеляват, нали, така. Обаче основното, което беше, те бяха пратени да казват Божието царство наближи, нали, и така нататък. Така нататък. И ако не ги приемеха, те трябваше да са сигурни, че поне това нещо се казва. Но да знаете, че Божието царство е наближило. И искам да видите как изцеленията и благовестието на Божието царство върват ръка за ръка. Фактически изцелението в Новия Завет, като го погледнем внимателно, то е средство, чрез което Бог привлича към себе си. То не е целта на това, което Исус прави, но е средството, с което той демонстрира кой е той, в крайна сметка кара хората да вярват. И така. В Стария Завет се говори за болестите, за изцеляването по един много интересен начин. Когато четем самите пророци, аз съм избрал пасажи от Еремия и от Исаия, където Господ конкретно говори за някакви болести, за някакви рани, за някакви струпи има на места. И искам да ги прочетем тези пасажи, за да видим как когато Господ говори за изцеление, това ми направи впечатление на едно място, ние ще го прочетем. Започваме с Еремия 6 глава 14 до 16. И там Бог казва така в Еремия. Повърхностно са лекували раната на людите. Говори за някаква рана. Като са казвали мир, мир, а пък няма мир. Сега тук е въпроса каква е тая рана. Людите ми, това е израелевия народ, който в много случаи прави някакви безобразия пред своя Господ, не го слуша, ходи поди чужди богове. И някой трябва да го лекува този народ. Обаче този, който трябва да го лекува, всъщност не е лекувал раната на бъде. Казва, само повърхностно се лекува. Тя е дълбока рана, не може да я лекуват отгоре. Трябва да се прочисти навътре, нали? И така, засрамихте ли се, когато извършихте мерност? Не, никак не ги досрамя. Нито са знаели да почервенят. Тук е почервенят, всъщност е да се изчервят, да се засрамят. Затова ще паднат между падащите, ще бъдат повалени, когато ги накажа, казва Господ. Така казва Господ. Застанете на пътищата, та вижте и попитайте за древните пътеки. Къде е добрия път? И ходете по него. И ще намерите покой в душите си. Но те рекоха, не щем да ходим по него. И сега, има някаква рана. Обаче тази рана, тя е задължително свързана с едно непокорство спрямо Бога. Те го казват, те дори вика не се срамуват от това, което си направи. И ти им казваш, че трябва да, ще трябва да правят това, което им е било казано. Видите за древните пътеки. Той говори за Моисеевия закон. Върнете се назад към Моисей. Вижте какво ви е казал Моисей да правите. И ще намерите покой за душите си. Защото те нямат мир. Но те рекоха, не, не ще им да правите. Видите ли? Става дума за един народ, който се противи на своя Господ, който е непокорен. А Господ вижда една рана, която не се лекува. Тоест, този, който е казал, трябвало да каже, покайте се, оставете тези неща. Няма да имате мир, докато това нещо не го отмахнете от себе си. Той им вика, покоен Господ ще ви донесе мир. Той казва, ето, казвате мир, мир, а пък няма мир. И хората справят каквото си искат. В същото той Еремия в 30 глава 12 до 15 стих, той казва така. Защото така казва Господ, смазването ти е неизцелимо, раната ти е тежка, няма кой да ходатайства за теб, за да бъдеш превързан. Нямаш целителни лекове, всичките любовници те забравиха, не те търсят, защото те нараних с рана като от неприятел, с наказание от жесток човек, поради многото твои беззакония, и понеже греховете ти се умножиха. Защо викаш за смазването си, понеже болката ти не е изцелима? Поради многото твои беззакония и понеже греховете ти се умножиха, поради тая причина ти стои, това казва. И така, тази рана, за която той говори в 6 глава също, тя не е рана от някаква болест, тя не е рана от... Тя е рана от удар, тя е рана от нанесен, примерно както двама се бият с ножове, примерно един я го наранява да го. И раната е дълбока. И той казва, аз те нараних с рана като от неприятел, като от враг, наказание от жесток човек. А ние разбираме, че всъщност тази рана е била нанесена от Бога. Той е допуснал тази рана да бъде нанесена. И тя не е рана в смисъла нали, хората са ранени. Самия народ е ударен. Самите израелти като нация, те са ударени. Ние знаем колко пъти те бяха ударени. Ако четете книга Съдии, ще видите там как Господ ги наказваше за нещо. Той изпращаше един народ, който ги пороби. И те се мъчиха и почваха да викат към Бога. И Господ ми изпращаше да викат. След това забравяха, че нали, Господ ги е избавил. И пак почваха други неща да правят. И пак Господ им пращаше някой, който да ги пороби. И те после им ставаше зле. Иде ли време? И така. В Исаия, първа глава, ще почетем два пасажа. Има два пасажа в Исаия от първа глава. Един е от 4 до 6 стих, други от 17 до 18. Преди време, когато четях само първа глава, може да взимаш Исаия и почиташ само първа глава. И тя да ви каже, тя не има страшно много неща. Господ говори на един народ, който го оставил. И той казва така. Уви, грешни народи, люди, натоварени с беззакония, роде на злодейци, чада, които постъпват е разплени. Оставиха Господа, презряха святия Израил, отделиха се, се върнаха назад. Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Вече всяка глава е болна и всяко сърце е изнемощяло. От стъпалото на ногата дори до главата няма в никое тяло здраво място. И сега, трябва да си представим, че всичките са били болни. Са лежали по къщи или по улиците, обидетелите, рани и така. Не, те не са били болни се цели. Те са били целите в грехове. Целият народ. И в очите на Бога това са едни болни хора, защото когато ако вземем притчата за чашата, нали, когато отвътре ти е здраво, всичко ти е здраво и отвън. Когато отвътре всичко ти е болно, Може би не се вижда отвън, обаче Бог те вижда точно като болен, който си. Няма нищо чисто в тебе. Той каза така. Бе, така, така. От стъпалото на ногата дори до главата нямаш никое тяло здраво място, но струпи и посинение и гноясти рани, които не са изтискани, нито превързани, нито облегчени с масло. И след това ми казва така. Искам да тези неща, виждате колко е сериозна връзката между раните, между изцеляванията и греха. И когато Исус казва на онзи човек, прощават си греховете, той го казва в един контекст, в който хората вярват, че хората са болни, защото са грешни. Нали? Колкото си по-грешен, толкова си по-болен. Обаче, ние като погледнем контекста, в който сме, тия деца най-грешни, те не са най-болни. Но те така са гледат. Когато се видяли, че някой е болен, те, аха, Господи, нали, му го дава. Имаш един, който сега породен, който учениците му задават много интересен въпрос на Исус. Той защо е сляп? Нали? Защото заради негови си грехове или за греховете на родителите? Защото се е родил сляп, нали? Някакси те искат да разберат поради чии грехове той е сляп. И там вика ми, не, не е поради него, и не е поради родителите. Не може слава. Те така са мислили. Нали, че между болестите и греховете има връзка. Когато Исус им казва, му казва, прощават си греховете, той центира точно върху това тяхно разбиране. Казва, вижте, аз съм дошъл да премахна корена на проблема. Не самия проблем. Затова аз предполагам, че той винаги е настоявал това. Хората да разбират, че той идва за да премахне корена на проблема, а не самия проблем. И когато ние днес се молим за някого да оздравее, ние трябва да го имаме това нещо. Че корена на проблема не е в болестта, не е в вирус. Корена на проблема е в греха, който е. И ние винаги трябва да търсим покаянието и спасението на душата. Независимо от това, дали е болен човек или колко е болен. Така, в 17 до 18 стих на същата глава, той казва, научете се да струват добро. Настоявайте за правосъдие, поправяйте обвинителя, осъждайте правото на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Дойдете сега да разискваме. Това е много известен стих. Той се пеят се песни да. Мисля, че той се цитира още на някои места. Дойдете сега да разискваме, казва Господ. Ако са греховете ли като мора, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат бяла вълна. И ще това е същата в глава, в която той говори за това, че всяка глава е болна, всяка сърце е немощяла. И в същата глава, по-надолу той говори за това. Елате да разискваме греховете. За вашите греховете. Искам да видите как нещата в Стария Завет и в новия, просто в Стария Завет имаме много, много директни връзки в пророците, които ни говорят за това. Когато Господ говори за рани, когато говори за изцеляване, за лекуване, той говори за греха, той говори за духовни неща. Той говори тук за целия Израел. И така. Ако са греховете ви като морово, ще станат бели като снег. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Синко, прощават си греховете. Прощават си греховете. Защо му се протиха греховете на паралитика? Защото уния, които го спускаха отгоре, имаха вяра. Защото имаха вяра. И така. Това, за което си говорим днес, е това, че в самия акт на изцеление, когато Исус изцелява, има много повече от победа на Бога. Има много повече. И тя не може, това, което е повече, то не може да остане скрито, не може да се засенчи от това, което случва. Защото ние сме призвани да вярваме. Знаете, когато ти някой е болен и ти се молиш за него и той оздравява, това е нещо, което се вижда. А вярата е нещо, което ти знаеш, което ти не го виждаш. Но го знаеш, но го разбираш. И го живееш. И целта на Бога е тази. Целта на Бога е ти да имаш вяра в тия неща, които не се виждат. И така, значи в Еремия ние почетохме, че Господ им казва, това е 16 стих, застанете на пътищата, вижте и попитайте за древните пътеки, къде е добрия път, ходете по него и ще намерите покойно. И аз в началото си мислих, че бе, това май го казваше Петър пак в Новия Завет. Не, всъщност го казва Исус в Новия Завет. Той го повтаря абсолютно същия израз. Ще намерите покойно чист. Но преди да го прочетем, ще прочетем един стих от Авакум. 2 глава, 13 стих. Той казва, ето не е ли от Господа на силите това, дето се трудят племената за огъня и народите се мъчат за света. Просто ги остава да се трудят. За огъня. За кой огън се трудят? Има два вида огън, нали? Един огън е това, дето го палиш и той те грее. Но има един друг огън, дето Господ го пали и той гори винаги. И ти се трудиш за него. Ако то мислиш, това означава, защото той казва, народите се мъчат за светата. Тук не става дума за битови неща, става дума за това, че ти, живота ти преминава в неща, които не те спасяват, които те осъждат. Господ ги оставил да не го познават. Обаче казва, те се трудят. Той ги оставил да се трудят. И стигаме до Матей 11 глава, 28-29 стих, където Исус казва така: Елате при мене всичките, които сте отрудени и обременени. Отрудените ги видяхме в Авакум, които се трудят за света. А обременените кои са? Нали, ние винаги си го представяме това. Едни такива добри хора, които им е тежко, обаче те са добри хора и Господ идва да ги успокои. Само, че тези изрази, те идват от други места в Словото. И в тези други места не става дума за добри хора. Става дума за грешни. Той казва, елате при мен и вие, които сте трудите за суетата и сте обременени с какво? Грехове. Защото това е с което ти си обременен. По-дълго си обременен. С дългове. Нали, заеми, и поле още не. Но всъщност, Исус не идва да ти плати заедно. Той идва да махне едно бреме. Вижте, основното бреме при евреите е било пазването на Моисеевия закон. Моисеевия закон гласи така. Ако не спазваш закона, ти осъден. И това е бреме. И те фактически, когато казват, че са обременени, те са обременени, защото те знаят, че не го изпълняват и не знаят какво. И той има едно бреме. Те знаят, че някакси този закон той ги закопчава от всякъде. Те са грешници според този закон, но той всъщност това е целта да им покаже, че си грешници по принцип. Нали? Не е необходимо и Моисеевия закон да бъде грешник. Ти си грешник, и Моисеевия закон просто го показва. Исус казва на тези, елате вие, които се трудите, няма никакъв смисъл във вашия живот. Не само, че няма никакъв смисъл, ами вие вършите неща, които знаете, че не трябва да и нямате мир. Нямате мир. Обаче аз мога да ги успокоя. Аз мога да ги махна тези. Вземете моето иго върху себе си, научете се от мене, защото съм кропек и смирен. Вижте, като казва в Еремия, застанете на пътищата, вижте и попитайте за древните пътеки, къде е добрият път и ходете по него. Исус идва с един нов завет. И казва, добре, хайде, хайде ще го оставим на тези закони. Вие не могат. Той е ясно. Той това е сложен, за да демонстрира вашата немощ. Но аз ви показвам един по-хубав. Наистина добрият път. Единствения възможен път, който Бог е направил. И се научете от мене. И ще намерите покой за насилие. Абсолютно същия е, като в Еремия. Ще става дума за сърцето мен. Разбирате? И така, Исус идва при тебе, твоята неспособност да служиш на Бога, и ти казва, ела при мен. Ела и само ме слушай. И аз ще справя с всичко останало, което ти не може. И когато той ти каже, синко, прощават си греховете, фактически нашия проблем е, че ние не винаги сме в състояние да разберем за какво говоря. За какво говори тая фраза, нали? Оставят си греховете, по църквите особено е толкова разводнена, толкова е станала, нали, наишлене, че хората са загубили смисъл на това, което Бог влага. Защото ако ти не се върнеш при смисъла, ти в крайна сметка гледаш Исус на кръста и ти не го виждаш да кърви, той е някъде така по-надалече, като в ония филм Евангелие по Исус, поред Лука. Нали? Имаше в началото пуснах един такъв филм с молитва на края. Мога да не ти го гледал. Ти била на възраст да ходиш на кинотеатър. И той Исус е така в далечината, малко не му се вижда кръста, нищо, нали, така си на кръста, умира, обаче не е много мъчително. Не е като страстните истории на Мел Гибсън, там се разпада, че като го гледаш, спираш от време на време, ти вземаш почивка и продължаваш. Обаче точно толкова жестоко е. И точно толкова е сериозен глас, който казва, поставят си ги това. Защото няма време. Трябва неговият син да бъде жестоко, жестоко сразен, за да може да бъде постенен ги повече. И това е. Защо Исус натъртва на онези, които гледат. И демонстрира, че вижте, не гледайте какво става, не гледайте изцелението. Внимавайте, има нещо много по-важно, което става. Сега, пред очите. И това е, че Господ става Михаил. Слава на Бога!
Слава на Бога!